Damşır, İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, akşamınız hayır olsun, istekli dinleyiciler. Tebriz Radyosu'ndan akşam verilişleriyle kulluğunuzdayık. Bugün Cuma akşamı günü. Hicri Şemsi tarihiyle 1399 yıl, Azer ayının 6'sı Hicri Gemeri tarihiyle 1442 yıl, Rebiusani ayının 10'u ve miladi tarihiyle de 2020 yıl, Noyabr ayının 26'sında.
Tebriz Radyosu'nun PEK'teki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437. Symbol rate 29.900. Polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498. Symbol rate 11.852. Polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical FEC auto.
Elan olunan PEK kanallarından əlavə, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosunun axşam verilişləri radio dalğalarından da səsləndirilir. Orta dalğa 702 və 1323 kHz üzərindən, qısa dalğa 25 metr 11985 kHz üzərindən və FM dalğası ilə də 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərində.
az.tabriz.irib.ir (00) 98 413 316 24 21. (598) 18 41. Telegram 0902-732-0162. WhatsApp 0902-732-0163.
İstəkli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun axşam verilişləri xəbərlərlə davam edəcəkdir. Xəbərlərdən sonra 30 dəqiqə müddətində hazırlanmış sənədli verilişi təqdim edəcək. Ardınca da il ədəbiyyatımızın önəmli qanadlarından olan aşıq ədəbiyyatı haqqında hazırlanmış sözlü saz verilişini dinləyə bilərsiniz. Daha sonra birinci qiblə verilişi efirə çıxacaqdır və həmin verilişdən sonra da Mişkat verilişi, özünə məxsus mənəvi və ruhani atmosferi ilə efirə çıxacaqdır. Daha sonra xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20:30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Və xəbərlərin ikinci hissəsindən sonra siyasi cümalı, İslam İnqilabı böyük rəhbərinin göstərişləri ilə əlaqədar hazırlanan çıraq verilişini dinləyəcəksiniz və bu axşamki verilişlərimiz sona çatacaqdır. Neçə saniyədən sonra xəbərlərlə qulluğunuzdayam. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz radiosu. İran prezidenti ölkəsinin dünya və regionun enerjiyə olan ehtiyaclarını daha ucuz qiymətlə təmin edə biləcəyini deyir. Azərbaycan Respublikası rəsmiləri Fransa Senatının son qərarına etiraz ediblər. Yəmən Ali İnqilab Komitəsinin sədri deyir, Yəmənə qarşı təcavüz bitməyənə dək Ərəbistana hücumlar davam edəcək. Həmas bildirdi, siyanist rejimlə razılaşma onu müsəlmanlara hücum etməyə sövq edir. İndi də təfərrüatıyla. İran İslam Respublikası prezidenti deyib, İran bölgənin və hətta dünyanın enerjiyə olan ehtiyacını bəzi hallarda daha ucuz və daha asan təmin edə bilər. İran İslam Respublikasının radio-televiziyası xəbər verir, İran prezidenti bugün Neft Nazirliyinin bir neçə milli layihəsinin video konferans formatında keçirilən açılış mərasimində əlavə edib, İran iqtisadiyyatı böyük və dayanıqlı bir iqtisadiyyat olduğunu göstərib və bölgədəki heç bir ölkə 3 il davam edən müharibədə müqavimət göstərmək və qələbə qazanmaq iqtidarında deyil. Ruhani İran xalqının hər zaman öz mədəniyyəti ilə böyük işlər gördüyünü bəyan edərək qeyd edib ki, İran coğrafi və geopolitik mövqeyi baxımından əhəmiyyətli bir ölkədir və dünyada heç bir güc İranı dünya və regiondan silə bilməz. Bugün İran İslam Respublikası prezidentinin göstərişi ilə Neft Nazirliyinin Buşehr, Çarməhal və Bəxtiyari və Xuzistan vilayətlərində 3 milli layihəsi istifadəyə verilibdir. İran prezidentinin 3 il davam edən müharibədə məqsədi ABŞ-ın İrana qarşı iqtisadi müharibəsi olmuşdur. Türkiyənin Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Erkan Ozural və İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi görüşüblər. Bu barədə İranın Azərbaycandakı səfiri Twitterdə bildirib. İki tərəfli əlaqələrimiz, eyni zamanda Azərbaycan Respublikası ilə münasibətlərimiz və Dağlıq Qarabağla əlaqədar son vəziyyət barədə fikir mübadiləsi apardıq deyə İranlı diplomat qeyd edib. Ötən gün Fransa Senatı səs çoxluğu ilə hökuməti qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasını tanımağa çağıran qərar qəbul edilib. Qərar tövsiyə karakteri daşıyır və Fransa Xarici İşlər Nazirliyi Senatın qərarının Fransa hökumətinin siyasətini əks etdirmədiyini vurğulayır. Həmçinin o vurğulayır ki, Fransanın separatçı Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini bir tərəfli qaydada tanıması heç kim üçün faydalı olmayacaqdır. Nə isə Fransa Senatının bu tədbiri Azərbaycan Respublikasında dövlət rəsmiləri və parlament nümayəndələrinin etirazı ilə qarşılaşıbdır. Bu haqda daha ətraflı həmkarımın Bakıdan göndərdiyi reportajda dinləyə bilərsiniz.
Noyabrın 25-də Fransa rəyasətində bir qrup senator tərəfindən Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınmasının zərurluğuna dair 145 nömrəli qətnamənin qəbul olunması Azərbaycan Respublikası tərəfindən kəskin etirazla qarşılanıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva bu barədə qeyd etdi ki,
Azərbaycan Respublikasının Fransadakı səfiri qətnamənin səs verməsindən bir gün öncə Senatın dinləmə proseduralarına uyğun olaraq Senat üzvləri qarşısında çıxış edib və qətnamə təklifi ilə bağlı burada əks olunan bir tərəfli və həqiqətə uyğun olmayan məqamlarla bağlı ətraflı məlumat təqdim edib. Buna rəğmən, Senat tərəfindən tamamilə qərəzli qətnamənin qəbul edilməsi yalnız təxribat kimi qiymətləndirilə bilər. Görünür, Fransa erməniləri münaqişə mövzusundan seçki məqsədləri üçün geniş şəkildə istifadə edirlər. Vurğulamaq istərdik ki, Senatın qəbul etdiyi qətnamənin hüquqi qüvvəsi yoxdur. Lakin, qətnamənin siyasi məna kəsb etdiyini nəzərə alaraq, vasitəçi mandatı daşıyan bir ölkənin belə bir qətnamə ilə çıxış etməsi ölkənin bitərəfliyini ciddi şübhə altına alır.
Fransa Senatının qəbul etdiyi qətnamə etiraz olaraq, Milli Məclisdə Fransanın ATƏT-i Minsk qrupu həmsədriyindən geri çağırılması barədə ATƏT rəhbərliyinə müraciət etmək üçün Azərbaycan hökumətinə çağırış edib. Millət vəkili Cavanşir Feyziyev bəyanatı səsləndirdi.
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin bəyanatı. Azərbaycan Respublikası hökumətinə aşağıdakılarla bağlı çağırış edir. 1. Son yıllarda tutduğu mövqe və verdiyi bəyanatlarla bitərəfliyini şübhə altına qoyan Fransa Respublikasının ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirliyindən geri çağırılması üçün ATƏT-in rəhbərliyinə müraciət edilsin. 2. Azərbaycan Respublikası ilə Fransa Respublikası arasında mövcud siyasi münasibətlərə yenidən baxılsın. 3. Azərbaycan Respublikası ilə Fransa Respublikası arasında mövcud iqtisadi əlaqələr dərindən təhlil edilərək müvafiq tədbirlər görülsün.
Azərbaycanın Fransa səfirinin qarşısında bir sıra qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri tərəfindən də etiraz aksiyası keçirilib. İştirakçılar ingilis və fransız dillərində hazırlanmış plakatlar qaldırıb və şüarlar səsləndiriblər.
Fransa! Fransa, beynəlxalq hüquqa hörmət elə!
Fransa, beynəlxalq hörmət elə!
Qarabağ Azərbaycandır!
Aksiyacılar hazırlanmış bəyanatı oxuyublar.
Senatın bədnam qətnaməsi ləğv olunana kimi Azərbaycanın Fransa ilə diplomatik əlaqələri kəsilsin. Parisdəki səfirimiz geri çağırılsın. Bütün iqtisadi, təhsil, humanitar sahədə olan əməkdaşlıqlar dayandırılsın. Senatın bədnam qətnaməsi ləğv olunana kimi Azərbaycan-Fransa parlamentlərarası işçi qrupunun fəaliyyəti dayandırılsın. Fransanın bir daha güclü siyasəti ilə yanaşı ATƏT-də bu proseslərdə sədrli yetkət insiyasına tamamilə ziddir və Azərbaycan qeyri-hükmət təşkilatları Fransanın ATƏT-dən uzaqlaşdırılmasını tələb edir. Bütün bu dəyanatı burada iştirak edən 40-ə yaxın Azərbaycan qeyri-hükmət təşkilatı imzalamışdır.
Qeyd edək ki, Qarabağ münaqişəsi 1988-ci ildə Ermənistan-Azərbaycan ərazi iddiası ilə başlayıb. 1992-ci ildə Azərbaycan və Ermənistan arasında müharibəyə çevrildi. Bu müharibə nəticəsində Qarabağ və 7 şəhər işğal olundu və hazırda bu ərazi 28 ildən sonra 44 günlük müharibənin ardından Ermənistan, Rusiya və Azərbaycan dövlət başçılarının üçtərəfli sazişinə əsasən Ağdam, Kəlbəcər geri qaytarılıb, Rasın rayonu isə dekabrın 1-nə qədər Azərbaycana geri qaytarılacaq. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Yemənin Ali İnqilab Komitəsinin sədri vurğulayıb ki, Ərəbistan Yemənə qarşı savaşı hər nə qədər davam etdirərsə, Saudiya hədəflərinə qarşı hücumlarda bir o qədər artacaqdır. İran İslam Respublikası Radio Televiziyası xəbər verir, Məhəmməd Əli Əl-Husi bugün, cümə axşamı günü bir çıxışda bildirib ki, Yemən xalqı təcavüzkarlara təslim olmayacaq və Ərəbistanın hücumları nə qədər artarsa, bu xalqın müqaviməti də bir o qədər artacaqdır. Əl-Husi bazar ertəsi günü Saudiya Ərəbistanın Aramco neft şirkətinin təsisatlarını hədəf almış raketin 100% Yemən istehsalı olduğunu bildirib belə qeyd edib. Ərəbistanın raket müdafiə sistemindən keçib getmiş Yemən raketinin Saud başçılarına mesajı bu idi ki, təzədən Amerikaya gedib yeni hava hücumundan müdafiə sistemi satın alın. Xatırladaq ki, Yemən silahlı qüvvələrinin raket bölməsi bazar ertəsi günü səhər tezdən bir ədəd Qüds 2 tipli qanadlı raketlə Ərəbistanın Ciddə şəhərində yerləşən Aramco neft şirkətinin paylama stansiyasını hədəf alıb. Fələstin Həmas hərəkatının sözçüsü Siyanist rejimin Suriyanın cənubuna yeni hücumlarını şərh edərək bu təcavüzün Ərəb ölkələri ilə Siyanist rejim arasında razılaşmanın nəticəsi olduğunu söylədi. Hazim Qasim Siyanist rejimin Suriyanın Əl-Quneytirə şəhərinə yaxın günlərdəki hücumlarını da qınayıb. Fələstinin məlumat mənbəsi işğal altındakı Qolan təpələrində Əl-Quneytirənin bombalanmasının bütün bölgəyə qarşı edilən təcavüzün olduğu bildirilib. İran Sinoptika İdarəsi mütəxəssislərinin proqnozlarına əsasən 27 noyabrda İranın bir neçə şəhərində hava durumu ilə əlaqədar məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Təbrizdə hava yarım buludlu olacaq, gahdan külək əsəcək, temperatur 2 dərəcə şaxtadan 6 dərəcəyə dək isti. Müqəddəs Məşəd şəhərində isə hava yarım buludlu olacaq, günortadan sonra Buludluq artacaq və külək əsəcək temperatur 3-15 dərəcə isti. Qumda hava buludlu olacaq, duman olacaq, bəzi saatlarda yağış yağacaq temperatur 6-11 dərəcə isti. Ərdəbildə isə hava buludlu olacaq, temperatur düşəcək, qar yağacaq. Temperatur 3 dərəcə, sıfırdan aşağı şaxta və 3 dərəcə isti. Biləsuvarda isə Hava buludlu olacaq, temperatur düşəcək və xəfif yağış yağacaqdır, temperatur 3-10 dərəcə isti. Culfada isə hava yarım buludlu olacaq, temperatur 1 dərəcə, şaxtadan 10 dərəcəyə dək isti olacaq. Astarada hava duman olacaq, buludlu olacaq, temperatur düşəcək, 5-12 dərəcə isti. İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava buludlu olacaq, Rəqiq duman olacaq və gün ortadan sonra da yağış yağmağa başlayacaq, temperatur 4-9 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə noyabrın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir yağış yağacağı, bəzi yerlərdə intensiv olacağı, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, mülayim şimal küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 5-7, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Noyabrın 27-sində Azərbaycan Respublikası rayonlarında ara bir yağış dağlıq ərazilərdə Qar yağacağı gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6, gündüz 8-12 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq. Cümə günü noyabrın 27-si Rəbiyüz Sani ayının 11-də Sərçan Şərvaxla saat 6:14 dəqiqədə Bakıda su pazanı deyiləcək. Saat 7:39 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:28 dəqiqədə günorta və saat 17:32 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcək. Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
اهتزاز Bu sənədli proqramda Bu şəxslərin səsi dinlənilir. Hüccətül İslam, Tövhid İbrahim Bəyli, Orxan Məmmədov, Rövşən Əsədov, Hüccətül İslam, Doktor Hacı Mövsim Səmədov, Hüccətül İslam, Hacı Talib Baqirzadə, Hacı Talib Baqirzadənin həyat yoldaşı, Əli Kərimli, Hazabgül Süleymanov, Hüccətül İslam, Hacı Zülfəqar Mikəlizadə, Hüccətül İslam, Hacı Elman Ağayev və Nardaran xalqından bəziləri.
Товарищ Сталин,
بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الله تبارک و تعالی‌نن وجود مقدسینن سونرا ان üstün və dəyərli şey bəşəriyyətə göndərdiyi dinidir.
İslami oyanışı mən bir neçə mərhələyə bölürəm. Birinci mərhələ İranda İslam inqilabından sonrakı mərhələdir ki, Azərbaycanda elə bir təzə İslami ruh üfürüldü.
Bu din Bəşəriyyətin konstitusiyasıdır.
Nə qədər hegemon bir dövlət olur olsun, bu məktəbə qarşı düşmənçilik irəli sürürsə, deməli, bu öz tənəzzülünü rəsmən özü qeyd edibdir, imza çəkibdir.
Bu səbəb oldu ki, ilk dəfə Azərbaycanda dini işlərə nəzarət xüsusi bir dənə komitə qurdular ki, bunun qabağını alsın. Bu, müxtəlif çətinliklərlə gəldi, inkişaf etdi, məxsusən bu inkişafda Hacı Əli Kiramın xüsusi rolu oldu.
İmam Hüseyn məktəbi ilə düşmənçilik səbəb oldu ki, Sovet imperiyasını məhv eləsin.
İndi bu dinə qurban olublar Əhl-i Beyt, bu dinə qurban olublar Əbu Abdullah Hüseyn kimi şəxsiyyətlər.
Azərbaycanın yeni tarixində İslami oyanış məhz oradan başlayıb elə, 20 yanvar hadisələrinə.
Azərbaycan xalqı şiə xalqdır. Azərbaycan xalqı qeyrətli xalqdır. Azərbaycan xalqı SSRİ-dən öncə İkinci Nəcəf kimi tanınan bir məkan idi ora. Və bu xalq oranı təcrübə edirdi. Nardaranda, Lənkəranda, Gəncədə, Batkubədə. Bu xalqda zərfiyyət var, o qabiliyyət var ki, yenidən öz hüviyyətinə, öz keçmişinə qayıt.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allah şükür Pəşəzadə özü etiraf edir ki, Hacı Əli Kiramın 20 yanvar hadisəsində müstəsna rolu var idi və bizə bu hadisələrdə ən çox köməkli eləyən dini təbəqədən, dini camiyədən kim idi? Hacı Əli Kiram idi ki, burada müstəsna rolu var idi.
Mən sizə və bu Azərbaycanın məzlum xalqına dözülür, ölən də bizi öldürən də. Məzlum də bizi, zalim də bizi.
Mən bu insanlara, Hacı Əli Kiramdan başlamış Hacı Talib kimi bu insanlara bir ad qoymuşam. Azərbaycanın bəla qalxanları.
Bir dənə vahid bir proqram başladı İslam və Şiyəliyin əleyhinə, İmam Hüseyn məktəbin əleyhinə, hicabın əleyhinə, məscidlərin əleyhinə. İmam Xümeyni buyurduğu kimi Amerika İslamı gəlib Azərbaycanda Əbu Abdullah Hüseynin İslamı, Əhl-i Beytin İslamı, Peyğəmbərin İslamın yerini tutsun.
Cəmiyyətdə bir qorxu və xof hakim idi. Hacı Möhsün özündə bu şücaat və cürəti çıxdı və buna etiraz elədi. Və etirazı sırf dini çərçivədə idi.
O vaxt ki, Hacı Möhsün Səmədov etiraz edir o çıxışında, tarixi çıxışında o təhsil nazirliyinə bu sözü deyir. Deyir, sən ki deyirsən, hicab xaricdən gəlib Azərbaycana, ya sən Azərbaycanda doğulmamısan, ya sən Azərbaycanda yaşamamışsan, ya sən heç Azərbaycanlı deyilsən.
Bugün də biz görürük ki, həmin İmam Hüseyn Əleyhissalamın məktəbinin ardıcılları, onların evlatlarının necə deyirlər, baş örtüklərində yenə xəyanət əllər zamanı. Həmin səhnələr, getdikcə də bu məsələlər dərinləşir, getdikcə də bu məsələlər necə deyirlər, daha da şiddətlidir.
Qızım oxuyur, o əziyyəti o çəkir. Heç bir məktəb onu götürmədi. 6-cı sinifdən hicaba keçdiyinə görə məktəblər onu içəri buraxmadılar.
Biz bu dövlətin vətəndaşıyıq ya, yox. Bizim də hüquqlarımız, biz nəyinə köçək bu dövlətdən? Biz heç kəsən dövlətçilik eləmək istəmirik. Bizim nə var dövlətdə, nə səviyyə, vəzifədə, nə kristoda gözümüz yoxdur. Biz ancaq hüquqlarımızı tələb edirik. Biz adam saymırlar. Məsələn bizim başımıza belə oyun gətirdi. İnanırıq ki, onlar Allah'a inanırlar. Bizim savadımızı yoxlasınlar. Bizim hicabımızda nə işləri var? Bizə elə gəlir ki, biz qadınlara elə gəlir ki, bu belə şeylər hamısı bizim namusumuza çataşmaq kimi bir şey çıxır. Kimin hüququnu bizim hicabımız pozur? Bizim namusu kızlarımızı niyə oxumağa qoymurlar?
Ərədərə getirdiniz, görürük ki, 37-ci izlər gəlir burada sesdən tezələnsin. Və halkımız belə bir faciə tələb gedir.
Hacı Möhsün Səmədovun bir dənə böyük dərdi var idi. O da din dərdi idi. Bu din dərdi gətirir, o yerə çatdırır ki, Hacı Möhsün qarşısa salınsın. Hacı Mövsüm bir şəxsiyyətdir ki, Allahdan başqa heç kimdən qorxmur. Bir dənə bundan qorxur ki, məbadə bir vaxt, bir zaman Allahdan qeyrisindən qorxsun.
Hacı Mövsüm Səmədov kimi şəxsiyyət etirazı bundan ibarət olur ki, niyə Azərbaycan müsəlman ölkəsində bu qədər fitnə fəsadlar baş almalıdır?
Əgər bir şəxsə bizim dinimizə, bizim mənəviyyətimizə, əgər bizim ahirətimizə əl uzatarlarsa, biz onların dünyasına əl uzatarız.
İlk növbədə azan səsi ilə mübarizə aparılır. Niyə? Bugün istəyirlər dünya Azərbaycanı müsəlman ölkə kimi tanımasın. Yeni mübarizəmiz bu azan məsələsində başlayır.
İkinci mərhələ bu məscidlərin sökülməyi mərhələsi və hicab qadağasının davamı Hacı Abgül. Bu hərəkatı başladı. Hacı Abgül artıq bu hərəkat biraz genişləndi.
Dünyada, nə tək də Azərbaycanda, biz məsələni Azərbaycanlaşdırıb niyə? Bütün dünyada zülmün, teröristliyin, pisliyin əleyhinə mübarizə aparanlar və o mübarizələrin rəhbərləri şiədirlər. Bugün hətta əhl-i sünnə qardaşlarımızı terrordan qorumaq üçün yardıma keçənlər, yardım edənlər şiədirlər və rəhbərləri şiədir.
Yəni deyirəm, Hacı Mövsümün hərəkatı səbəb oldu ki, cəmiyyətdə zərfiyyət yuxarı geçsin, zərfiyyəti genişlənsin və sonra Hacı Abgül meydana daxil oldu. Bu zərfiyyət biraz da genişləndi.
Sonra ikinci mübarizəyə keçirlər. Odur ki, məscidlər azalsın, vahid mərkəzləşmiş məscidlərdə yığışılsın və bunlar kontrol olsun, lazım olan sözlərdə o da diktə olunub deyilsin, tamam. İki dənə məscid səssiz görürsən, xarab olunur, sökülür.
Assalamu aleykum, ey Azərbaycan xalqı. Bu günləri Şəmkir rayon Zəyim qəsəbəsində bu balaca məscid inşa olundu. Hələ tamam başa çatmamış halda dövlət məmurları tərəfindən təcavüzə məruz qaldı.
Sonra üçüncü məscidi xanım Fatimə Zəhranın adınadır. Cəmaat xəbər alır. Namaz qılanı qılmayanı, hicablısı hicabsızı, sadəcə vicdanı olanı, Allah sevgisi qəlbdə olanı, Hacı Abgül kimi qardaşların, Hacı Mövsüm kimi qardaşların, Hacı Talib kimi qardaşların, Ruhani Hacı Rəşad kimi qardaşların təşəbbüsü ilə və müxtəlif ruhanilərin təşəbbüsü ilə gəlirlər, dayanırlar, müqavimət görsədirlər, aha bizim qanımız da tökülsə qoymarıq, xanım Fatimə Zəhranın məscidi sökülsün.
Prezidentin verdiyi xəbərə görə, Ali Məhkəmənin Fatimə Zəhra məscidinin sökülməsi haqqında çıxardığı qərarın dəyişilməsi üçün dünən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allahşükür Paşazadə ilə görüşməyə gələn çox sayda inanclı insanlar Təzəpir məscidinin həyətinə toplaşmışdılar.
Nəylə bağlı?
Məscidlə bağlı. Məscidlə bağlı.
Nasıl məscid?
Bu məscid.
Bu məsciddir.
Bəli.
Və siz kimsiniz?
Biz Gəncədən möminlərik, məscidi müdafiə edənlərik.
Biz heç nəyə sökməmişik.
Kim sökbə?
Bu tikinti qanunudur, qanunsuzdur, ona qərar qəbul olunacaq.
Baxın, hökumət hicabı qadağan eləmək istədi. Müvəffəq oldu. Xeyr, bu qələbədir artıq. Düzdür, həbs olundu və şəhidlərimiz oldu. Amma qələbə oldu.
Üçüncü bir mərhələ başlanır Azərbaycanda. Eurovision adında bir məsələni gətirirlər Azərbaycanda, onun kənarında rəsmi olaraq elan olunur bu üzdən İraqların gey paradı Azərbaycanda, bir müsəlman ölkəsində, şiə ölkəsində, qeyrətli xalq kimi tanınan bir ölkədə, 20% torpaqları işğal olan ölkədə, analarının göz yaşı hələ qurumayıb bu şəhidlərin belə bir ölkədə bu cür hərəkətə start verilir.
Azərbaycan bu dini aurasında elə bir hadisələr baş verir ki, artıq Hüseyincilər bu hadisələrə dözə bilmir. Məscid sökməklər, hicaba qadağa.
Müvəffəq oldu. Xeyr, məcbur oldu özü məscidlər tiksin. Bu qələbədir. Yəni, biz təhsil bu tərəfi görməməliyik. Kimlərsə həbs olundu və kimlərsə şəhid oldu və təzyiq bizə qarşı gücləndi. Biz yerin müvəffəqiyyəti görək. Bu təbidir. Hərəkat tarixində şəhid olmalar, həbs olunmalar, bunlar təbii bir prosesdir. Əgər bu olmasa, deməli, hərəkat hərəkat deyil.
Bizim dini rəhbərlər, Hacı Mövsüm Səmədov, əziz qardaşlarımız, ruhanilərimiz zindanda, xalq bunlara baxırlar. Görürlər əgər bunlar zindandadır, buna görə idi ki, din yaşasın, İslam yaşasın, Quran yaşasın. Və buna görə də gəliblər səhnəyə və mübarizə edirlər. və öz canlarından, mallarından keçməyə hazırdılar.
Hacı bu gün də həbs olundu. 4-cü mərhələ başladı. Bu 4-cü mərhələ ümumi şəkildə Müsəlman Birliyi hərəkatının fəaliyyəti və xüsusilə Hacı Talehin hərəkatı idi.
Allahu Ekber, Allah.
Sənə tabiəm ilahi, məni assalar da, kəssələr də, assalar da zindana, sən mənim Rəbbimsən.
Nə qədər ki Hacı Tale içərdədir, bütün Azərbaycan xalqı içərdədir.
Oturursan rahat orada, sənə söz deyən yoxdur, gör nə qədər həddi aşmısan, gəlib indi məhsidin içində hökmanlıq eləməzsən. Allah bizə kifayətdir, Allah bizim arxamızda deyənir, həsbunallah yəni bu. Yəni bizim rəhbərimiz Allahdır. Öldürsün də məni, zindana da assan, yenə də biz sizdən güclüyük.
Sənçiyəm bu qeyləti, ağam Hüseyn'dən almışam. Cəsarəti, şu taəti, ağam Hüseyn'dən almışam. Bu izzəti, bu iffəti, ağam Hüseyn'dən almışam. Bu isməti, ləyaqəti, Adam Hüseyn'den almışam. Hüseyn, Hüseyn, Adam Hüseyn, Hüseyn, Hüseyn, Adam Hüseyn,
Hüseyn. Hacı Talih qardaşımız Azərbaycanın məzlum xalqının haqq fəryadı çəkən dili idi.
Hacı Talihin sözü necə oldu? Deyir, biz islahçı kimi zindana giririk, amma zindanda daha inqilabçıyıq.
Hacı Talih Bağırzadə bu Müsəlman Birliyi hərəkatını yaratmaqla Azərbaycan yeni tarixində bir müstəsna rol oynayır.
Hacı Talih xalqın ruhanisiydi, xalqın deyən sözü idi.
Hacı Talih hərəkatı elə bir şəkil aldı ki, artıq sekulyarlar və liberallar Hacı Talihinə hesablaşmağa başladılar. Yəni, əslində Azərbaycan müqavimət hərəkatı və Hüseynçi hərəkatı ilə hesablaşmağa başladılar. Çünki çarələri yox idi. Və özlərini yaxınlaşdırmağa çalışdılar. Yəni, bu onu göstərirdi ki, zahirdəki həbslərə baxmayaraq hərəkat müvəffəqiyyət qazanır.
Hacı Talih əmr-i məruf və nəhiyyə əz münkər elədi. Bəlkə əmr-i məruf və nəhiyyə əz münkər, əmr-i məruf və nəhiyyə əz münkər olunan şəxsə təsir qoymur. Amma cəmiyyətə təsir qoysa yenə vacibdir.
Zindanlarda şiddətli işgəncələrə baxmayaraq bir dənə Hüseynçi ruhu, mənim etiqadım budur, İran İslam İnqilabından başlayan bu ruh yeni bir nəsli meydana gəlməyinə səbəb oldu. Və bu nəslin önündə gedənlər təbii ki, daha çox zəhmət çəkənlərdir və mən təkidlə onları yenə deyirəm, Azərbaycanın bələ qalxanları adlandıram. Çünki Qərbin, liberalların, dinsizlərin, sekulyarların və İsrailin Azərbaycan üçün çox qara yuxuları vardı. Və proqramları vardı. Bunlar fədakarlıq eləməklə bir dəstə insanları oyatdılar.
Sözüm budur ki, nə qədər Azərbaycanda ədalətli cəmiyyət, azad cəmiyyət fərq olunmuyor. Nə məhkəmədə, nə işlə, heç nə başqa olmaz, nə də torpaqlamış qalan Azərbaycanda. Bunun əsli, bunun üst adı, bir görüntü yaratmamandır. Qarabağın işğal altından azad olunan əsas səbəbi bugünkü totalitar rejimdir. Alınmaması və totalitar rejimdir.
Hacı Talihin hərəkatı bəlkə o saat, o zaman, o il təsir qoymasın. Hacı Mövsümün hərəkəti o il, o saat, o zaman təsir qoymasın. Hacı Abgülün o sözləri o dəqiqə öz təsirini göstərməsin. Amma zamanlar keçər, saatlar keçər, saniyələr keçər, günlər keçər. Bu söhbətlərin nəticəsini biz görərik.
Hacı Talih narahat oldu ki, niyə mənə ömürlük vermədiniz? Hacı Mövsüm deyir ki, məni güllərin, ruhla bu cür.
Sənin arxanda kim deyənib bəs? Deyirdim, mənim arxamda Allah deyənib. Sən niyə qorxursan bəs? Sən niyə çəkinirsən?
Ruzini bizim üçün Talih gətirmirdi. Talih Ağırzadə evinə ruzini gətirmirdi. Allah verirdi o ruzini. Allah harada olsa bizim ruzimizi yetirəcək.
Abgül qeyrət simvoludur. Mübarizə simvoludur.
Hacı Abgül tələb elədi ki, mənə 14 məsumə xatir 14 heç verin.
Bu insan şəhid qardaşıdır. Qarabağda şəhid olub qardaşı. Bu insanın qeyrəti var, həm vətəninə, həm dininə, həm müminlərinə qarşı.
Bu
ədalətsizliyə dözməyən Abdül Süleymanov özü məhkəmədə etiraf edir ki, mənə 14 il iş verin. Çünki sizin bu etdiyiniz şeylər hamısı ədalətsizlikdir. Və biz bu şeylərin qarşısında təslim olmuruq.
Yəni biz düzdür bu dini şüarlar altında tələb edirik ki, cəmaatın vəziyyəti, iqtisadi vəziyyəti düzəldilsin, təhsil, tədris, bu kimi məsələlər həll olunsun. Amma məhvəriyyət və əsl dinlədir, İmam Hüseynlədir.
250-yə yaxın dindar məhbusumuz var. Bunlar Yusiflərimizdir zindanda.
Baxırsan, görürsən, bəzilərdən 3 ay yayda oruç tutur. Dodağı çatlayır, patlayır. Ahad kimi gecə gündüz ibadət edir, rəhiç, yorulmur gecə, namazını tərk eləmir. Amma illər məhcid sökülür, tükü tərbəmir.
Ay, Asakan, neçə nəfər lazım?
Sən get, buna gələk, gələk, yaxşısın söhbəti. Avşura gəlir qabağın.
İmam Hüseynin səhabələri bizə dərs verirlər. Deyir, əgər bir zaman imamımızdan istəsöz müdafiə eləsiniz, bizim kimi müdafiə edir. Biz nə cür müdafiə eləyik ki? Siz də o cür müdafiə edin.
Zülfüqar Mikalizadə həm hafiz-i Quran olmağı, Quranı əzbərdən bilməyi və Azərbaycan dini cəmiyyətinə müstəsna xidmət eləməyi xüsusi moizələrindən.
Baxın, nə qədər bir iyrənc dünyada yaşayırıq. Dünyaya baxın, kimlər böylü eləmək istəyir? Bir dəstə ailələrinə, evlərinə böylü etmək iqtidarında olmayan şəxslər. Öz nəfslərinə, özlərinə böylü etmək iqtidarında olmayan bir dəstə canavarlar. Dünyaya hökmran olmaq istəyirlər. Yaman xalqı, Suriya xalqı, İran xalqı, İraq xalqı, Azərbaycan xalqı inşallah öz torpaqlarını azad edəcək, öz müstəqilliklərini əbədiləşdirəcəklər. Bu zalimlar, bu bədxahlar, bu nacins insanlar öz arzularını özlərinə qəbrə aparacaqlar.
Ruhullah Axundzadə Quran dərsinin verildiyi üçün həbs edilib.
Hacı Elman, Lənkəranda yaşayan qardaşımız üçün bu məhbusların içində xüsusi rolu var. Həm elmi səviyyəsinin yüksək olması, həm insani dəyərlərini xüsusilə qeyd eləmək lazımdır ki.
Ruhullah Axundzadə sosial məsələyə görə etiraz etmək üçün həbs edilib. Ruhullah Axundzadə xalqın haqqını tələb eləmək üçün ictimai hüququn həbs edilib.
Hüseynçilərin yetişməyində Hacı Elman şəxsiyyətinin xüsusi rolu vardır.
Bu, İslamın, möminlərin birliyinin qələbəsidir.
Allahümma fukka kulli əsir. İlahi, əsirlikdə, zindanda olan möminlərin azad olunması və borcumuzdur bu duanı eləyək.
Bəzi yerdə Allah sana o şeyə ki, and üçün onun əzəmətini çatdırır. Yəni, sən belə baxma, səhər açıldı, günəş çıxdı, axşam oldu, batdı. Yox, bu günəş olmasa, yer yerində həyat olmaz.
Heç bir İslamçı məhbus indiyəcan sınmayıb. İndiyəcan əfərizəsi yazmayıb. İndiyacan heç bir hicab məhbusu, dinə görə tutulan, İslamı görə tutulan ayrı bir dindarın üzünə gəlib, qalmayıb, işkəncələr verilib.
Düşmən də yadında saxlasın ki, bizim Azərbaycançılığımız İmam Hüseynçi, Hüseynçiliyimizdən ayrı bir şey deyil.
Azərbaycan xalqı gərək bu cür İslamçılarla fəxr etsin.
Buna son qoyulmalıdır, dözülməz bir haldır. Bu tamamilə yığışdırılmalıdır.
Nardaram, məsum imamın bacısının qəbri olan yerdir, cəmatı dindardır və qeyrətlidir və şücaətlidir.
Nardaran hadisələrinin baş vermə səbəblərindən, ən böyük amillərindən biri Hacı Talib Bağırzadənin vücududur, onun təfəkkürüdür, onun getdiyi yoldur.
Bu, əslində bunu zihinlər İsrail səfirliyində, Amerika səfirliyində düşündülər və planları cızdılar. Və onların göstərişinlə bu həyata keçdi. Birinci qətlə əl atdı.
Namazımızı qılıb qutaran kimi bayırdan səs gəldi. Allahu Ekber.
Hər bunlar atıldı. Güllələr atıldı, avtomatlar atıldı. Hamısı makarın gülləsi, avtomat güllələri.
Bu qapını açan kimi güllə, şölə bizim göz başımıza deyir. Məcbur olduğu bayrağı çıxa bilmir. ancaq yandı ev içində.
Bu Qurana ondusu bunu öz saldatlarımız elib, öz hökumətimiz elib. Bax bu şeylər, geç oradan qanını görsünüz bu balıq. Bütün bax qanlara baxın. Bax, dikin axız, dikin. Dikin üstə lazımdır. Güllər, görürsən?
Dediyim kimi, qətlə əl atsa, bu bizi sevindirir. Çünki məktəb şəhidsiz qabağa gedə bilməz. Əhl-i Beyt məktəbi və Haqq məktəbi istəyirsə şəhid vermədən müvəffəq olsun, bu bir fantaziyadır, real deyil. Bu cəhətdən biz narahat deyilik bu şəhidlərə.
Qış ayı olduğuna görə Hacı Taleh ağa Nardarana qonaq gəldi. Amma day biz demədik ki, qonağımızı Gülləbaranla evimizdən çıxarsınlar.
Balalarımızı, böyük balalarımızı götürüb aparırlar buradan, ne çıxarmışsın da? Gəlsinlər biz də qırsınlar da, aparsınlar da.
Dayım balaları var, evin balaları var. Ölüblər qalırlar. Bizim üstümüzü mənim üstümə güllə çəkmişlər. Öz çaldaqlarımız bizim üstümüzə gül.
Nə val var?
Xalam yalvar vaxtı, namaz vaxtı çıxır qabaqlarını. Yalvar deyil, sadar falan. İçində insanı da var.
Vurmuyor hamısı.
İçində insanı da var idi. Valla, ama içində gecisi de var idi. Allah-u Ekber. Bu Kur'an aldası bir şey. Biz vahabı değiliz. Ne istedik ki bizim dindarlarımız
hazırlıyor.
Kasım idi bizse. Bizim necə kadınlarımız məhdi, kişilerimiz de cürünü məhdi. Görürsən ki, arvatı kişide diyanmış yılda. Diyanacaydı.
Ve inşallah ki bu davam tapacaq. Yani biz ve bu haqqı yola inananlar qanlarını hələ təqdim edəcəklər, hələ başlamayıb. Yəni, bu hadisələr davam edəcək. Biz təqdim edəcəyik, düşmən bizi öldürdüyüzə biz qüdrət tapacaq.
Digər düşmənlər, xarici düşmənlər, yəni bu proqramı cızmışdı, bu proqramı hakimiyyətə təqdim eləmişdi ki, Nardaran özü Azərbaycan İslam tarixində bir xüsusi rolu var. Nardaran elə bir məkandır ki, burada həqiqi Hüseynçilər yetişir.
Sen qan ilə bir dəst namaz ta edəmə bu dilə razı niyaz ta edəmə bu dilə razı niyaz aşiqə bax can verir yarələri qan verir aşiqə bax can verir yarələri qan verir.
Demək olar ki, ən böyük səbəblərdən biri, Nardaran hadisələrini törədən səbəblərdən biri də o xarici düşmənlərin diktovqası idi ki, Nardaran hadisələrini çıxardır ortaya. Və burada Hacı Taleh Bağırzadə və onun tərəfdarlarına hücum çəkir hakimiyyət tərəfi, namazda iştirak edən şəxsləri qətlə yetirirlər.
Və iki nəfər də polis tərəfindən öldürüldü. Məhkəmədə əslində bu haqda bəhs olunmadı. Bu nə deməkdir? Deməli, bunlar tərəfindən təşkil olunmuş bir dənə ssenari idi. Necə mümkündür sən əməliyyat keçirsən, heç bir video faktı ortaya qoymursun?
Cinayət törətmədən cinayətkar elan edilmiş şəxslər, Taleh Bağırzadə, Fuad Qəhrəmanlı və digər 16 nəfər bu hökmə hazırdılar. Həm də Azərbaycan ictimaiyyəti siyasi sifarişli hökmə hazırdır. Hamı başa düşür ki, Azərbaycanda demokratiya və azadlıqların, ədalətin bərqərar olması üçün çətin, ağır, riskli mübarizə gedir. Bu dostlarımız da həmin o mübarizəni bir mərhələ üçün taktiki zərər çəkmişlərin müəyyən mənada da qurbanlarıdır.
Baxın, bu insanların savadı o həddədir ki, İmam Hüseyn adı yazılan bayrağının ayrı ölkənin bayrağını ayıra bilmirlər. Bunların savadının həddini göstərir.
Azərbaycan xalqı həmişə bir Hüseynçi xalq kimi tanınıb və Hüseynçi də qalacaq.
Digər zəifliyi bundan oldu ki, bunlar İmam Hüseyn bayrağını qaldırıb atdılar və saxta vətənpərvərlik hissini özlərində göstərmək üçün, bizim milli qururumuzla oynamaq üçün İmam Hüseyn bayrağını çıxardıb atdı, əvəzinə Azərbaycan bayrağını taxdılar. Bundan ciddi səhvə yol verdilər və bağışlanma səhvə yol verdilər. Mən yadımdadır, mən dostlarım bu xəbəri verəndə biz orada şəhid olanları ağlamadıq, amma o bayrağın atılmağını görəndə biz ağladıq.
Deyinə hökuməti sevmirəm.
sevmirik, dövləti sevmirik. Əgər biz dövləti sevmiriksə, hökuməti sevmiriksə, biz o bayrağı burdan asmarıq. Biz vətənpərvər.
Qonağımız vardı, Hacı Talib qonağımızdı, ehsan süfrəsi verirdi. Qazanlarımız var, hamısı ehtiyac var, çəkin ki, süfrələr hazırlayırdıq. Bir anda hiç ağlımıza gəlməyən bir anda atışma.
Yıxılıb əbbasin, nəhli fəradüstə, benim sildi Zeynəb, ələm dağıldı, boyanıb diqanə və vadin sərdari, livayı Qur'anə, vefadarım dedim aya kardeş gelirsen ahyana dedi sen git kardeş gel yana
Qarabağı Hüseynçilər azad edəcək.
Biz Azərbaycanlılar İmam Hüseynlə öz milli kimliyimizi tapmış oluruq. İmam Hüseyn bizim qanımıza və canımıza o qədər qarışıb ki, onu bizdən ayırsan, bizdə Azərbaycanlıq deyilən bir şey də qalmır.
Azərbaycanda Hüseynçilik məktəbi, İmam Hüseyn məktəbi, həqiqi Hüseynçilik heç zaman dayanmayacaq və bu davam edəcək.
İnşallah ümid edirəm ki, bizim zindanda olan qardaşlarımız bir gün xalqın ağışına qayıtacaq və xalq onların qədrin biləcək. Və Azərbaycan xalqı da İmam Zaman əleyhissəlamın ilk yardımçılarından olacaq.
Və buna ümidimiz var ki, məhz həqiqi Hüseynçilər həm Azərbaycanda, həm dünyada zülmün kökün kəsəcəkdir.
Biz məhdəbi hükumətin iddiasındayıq. Bu şiə təfəkkürüdür. Yəni, ola bilsin, bir nəfər bizim fikrimizi qəbul eləməsin. Biz onunla dialoqla bu məsələləri həll eləməliyik. Silah və ölüm öldürmək təhdidi ilə yox. Və qabaqda gözlənilən mərhələ daha ali və qüdrətli bir mərhələ olacaq. Və bu Azərbaycanda bu hərəkətin qabağını almaq qeyri-mümkün.
Arzum budur. Bir gün bu zindandakı olan məhbuslarımız izzətlə azadlığa çıxsınlar. Və Azərbaycan xalqı öz həqiqi müstəqilliyin dadını hiss eləsin. Və bu zindandakı olan məhbuslarımızdan bir yerdə Qarabağ torpaqlarında cəmaat namazı qılsınlar.
Mübarizə inşallah hələ bundan sonradır ləzzəti meyxanımızın bir attım dalı qoyun.
İslam çınar bir olsalar dünya məhəbbətlə dolar.
Məhəbbət olsa İslam'a sərəb səadətlə dolar.
Bir gün gələr ki yer üzü həqlə ədalətlə dolar.
Əsəcək bu bayraq, ehtizaza gələcək məfkurələrdə. Gələcək bizimdir.
Bu sənədli proqramda bu şəxslərin səsini dinlədiniz. Hüccətül İslam, Tövhid İbrahim Bəyli, Orxan Məmmədov, Rövşən Əsədov. Hüccətül İslam, Dr. Hacı Mövsim Səmədov. Hüccətül İslam, Hacı Talib Baqirzadə. Hacı Talib Baqirzadənin həyat yoldaşı. Əli Kərimli. Hacabgül Süleymanov. Hüccətül İslam, Hacı Zülfəqar Mikayəlizadə. Hüccətül İslam, Hacı Elman Ağayev. Və Nardaran xalqından bəziləri. Rejissor Həsən Sadiqi. Proqramı rəvayət edən Əkrəm Rızayi.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və mehriban dostlarımız, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Əzizləri, bu saatda sözlü saz verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Sözlü saz. Salamız və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Sözlü saz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan sözlü saz verilişi artıq başladı. Sözlü saz verilişi gələndə doğrudan da əməkdaşlarımız da bizi görsən bir həftə izləyirlər, gözləyirlər. Sözlü saz verilişinin vaxtı gəlib çatsın. Amma bunun da doğrudan da böyük əməyi var, amma da dostların üzərindədir. Sadəcə mən durmuşam elə burada yalandan elə belə. Sağ olsun əziz əməkdaşlarım, efir otağında xüsusilə hörmətli prodüserimiz və rejissorumuz Həsən Sadıqi cənabları. Təşəkkür edirəm və ayrı dostlar çoxdurlar da adım demək olar vaxt çatmaz. Hər halda təşəkkür edirəm bugün də bizimlə qaldığınız üçün hörmətli dinləyicilərimiz çox sağ olun. Biz bugünkü verilişimizdə aşıq sənətindən danışacağıq və aşıqlıq sənətində yaşanan problemlər. Bugün niyə hamı özünə ustad deyir? Bu bugünkü bizim mövzumuzdur, verilişimizin mövzusudur. Biz bugün bu məsələ haqqında danışacaq qısa fasilədən sonra. Bəli dostlar, artıq qonaqlarımız da təşrif buyurublar stüdyomuza. Biz niyə yenə də Çingiz Biriya cənablarını dəvət eləmişik? Ona görə ki, ustad aşığımızdır, aşıqlıq sənətində öz yeri var, öz sözü var, öz sazı var və məlumatı var. Bu haqda məlumat alacağıq.